Hea meel on teid tervitada. Täna vaatame üheskoos ilmutuse raamatu 12. peatüki salme 10-18. Saame teada, millistele piibli tõdedele võib kristlane toetuda võitluses hingevaenlasega. Sõna on pastor Aar Kimmelil.
Eelmisel korral uurisime salme, kus räägiti sõjatõusmisest taevas. Selle tagajärjel visati saatan oma vägedega peaingel Miikaeli juhtimisel taevast välja. Edasi kuuleme, millise reaktsiooni see sündmus taevas esile kutsus. Loen ilmutusraamatu 12. peatükist 10. salmi. Ja ma kuulsin suurt häält taevast hüüdvat. Nüüd on käes pääste ja vägi ning meie Jumala kuningriik ning tema Kristuse meelevald, sest välja on heidetud meie vendade süüdistaja, kes süüdistab neid Jumala ees päeval ja ööl. Saatana nimi tähendab tõlkes süüdistajat. Nüüd, kui süüdistaja, kes oli alaliselt tõstnud esile kristlaste vigu Jumala ees, oli välja heidetud, rõõmustati taevas väga. Samuti öeldi taevas, et Kristusel ehk võitul on nüüd meelevald. See meelevald põhineb sellel, et ta võitis ülestõusmispäeva hommikul isegi surma meelevalla. Siis lepitati nii minu kui ka sinu patud. Sellepärast kaotas süüdistaja ka õiguse jätkata inimeste süüdistamist Jumala ees. Selle tõttu on meil põhjust väga rõõmustada ja Jumalat kiita. Meie patud on lepitatud, andeks andmine on saavutatud. Loen 11. salmi. Nemad on ta ära võitnud talle vere läbi ning oma tunnistuse sõna läbi. Ega ole oma elu armastanud surmani. Selle salmi kohta on palju öelda. Siin on välja toodud kolm asja, mis annavad kristlasele saatana üle võidu. Esimene ja kõige tähtsam on talle veri, mille läbi me oleme lunastatud. Kui Jeesus poleks meid oma verega lunastanud, siis poleks meil vähimatki võimalust isegi mõelda kuradi võitmisele. Talle veres on meie nii-öelda objektiivne võit, sest lunastus on fakt, mida ei saa tühjaks teha enam mitte ükski jõud terves maailmakõiksuses. Teine on kristlase tunnistuse sõna. See tähendab enne kõike seda, et kristlane tunnistab end Kristuse omaks. Seda võiks nimetada subjektiivseks võiduvahendiks, sest selle läbi saab Kristuse võit iga ühe omaks, kes seda tunnistab ja selle vastu võtab. Tuletagem sellega seoses meelde, mis Jeesus ise ütles Matteuse evangeeliumi 10. peatükis, salmides 32 ja 33. Iga üht nüüd, kes mind tunnistab inimeste ees, teda tunnistan ka mina oma isa ees, kes on taevas. Aga iga ühte, kes iganes minu ära salgab inimeste ees, tema salgan ära ka mina oma isa ees, kes on taevas. Seega võib öelda, et pärast seda, kui Jeesus Kristus saavutas lunastuse, on iga inimese pääsemise võti ta enda käes. Kes tunnistab Jeesuse oma issandaks, seda tunnistab ka Jeesus taevas enda omaks. Tunnistamisega seoses tasub meelde tuletada ka seda, mis on öeldud esimese Johannese kirja esimese peatüki 9. salmis. Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust. Niisiis, tunnistamine on ka võimalus oma pattudest vabaneda. Kui inimene tunnistab oma patud ja tunnistab, et Jeesus Kristus on ta issand, siis selle läbi ta võidab vaenlase. Ka Paulus ütleb Rooma kirja 10. peatükis salmides 9-11. Kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on issand, ja oma südames usud, et Jumal on ta üles äratanud surnuist, siis sind päästetakse. Sest südamega usutakse õiguseks, suuga aga tunnistatakse päästeks. Sest pühakiri ütleb, ükski, kes usub temasse, ei jää hävisse. Siin kohal ei ole ülearune märkida, et paraku on praeguse aja kristlaskonnas päris palju ka niisugust jutumärkides uskumist Kristusesse, kus teda peetakse küll reaalselt elanud isikuks ja ehk isegi heaks õpetajaks, ent ei usuta, et ta on Jumala poeg, kes tõesti surnuist üles tõusis ja meid oma surmaga lunastas. Sellisel juhul ei ole enam tegemist Kristusesse uskumisega, vaid mingi muu usuga, ja selline teistsugune usk ei too ka inimesele päästet. Päästetud saab see, kes oma südames usub, et Jumal on Kristuse surnuist üles äratanud. Kes seda ei usu, see on Jumalaga eriarvamusel ja seega ei usuda Jumalat. Aga võitmiseks on väga tähtis veel üks asi. Nimelt see, et inimene ei armastaks oma elu rohkem kui oma issandat. See võtab meid ilmselt päris tõsiseks. Võitjate kohta öeldi taevas, et nad ei ole oma elu armastanud surmani. Nii tegi Jeesus ise ja nii teevad ka need, kes talle järgnevad. Asi on selles, et kui inimene kardab ükskõik mida, kas teiste pilget ja halvustamist, ebameeldivusi, hirmutamist, repressioone, töökoha kaotust või isegi oma elu kaotust, nii et ta ei julge Kristust tunnistada, siis ei saada Kristuse järgi ja olla. See on möödapääsmatu vaimulik seadus. Seda ütles Jeesus juba Johannese evangeeliumi 12. Peatükis salmides 25 ja 26. Kes oma elu armastab, see kaotab selle. Ja kes oma elu vihkab selles maailmas, see hoiab selle igaveseks eluks. Kes tahab mind teenida, peab järgnema mulle, ja kus olen mina, sinna saab ka mu teenija. Kes iganes mind teenib, seda austab mu isa. Tunnistamisega seoses tasub veel meelde tuletada, mida Jeesus Kristus ütles natuke aega enne oma taevasse minekut Apostlite tegude raamatu esimese peatüki 8. Salmis. Te saate väe pühalt vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda ja Samaaria maal ning ilmamaa äärteni. Kristlased on Kristuse tunnistajad. Nüüd, kui saame vaadata Jeesuse tõotust taevasest seisukohast lähtudes, näeme, kui tohutu väljavaade on selles tõotuses kätketud. Kristuse tunnistajatena tegutsemine vabastab selle maailma saatana ikke alt. Kui apostlid läksid liikvele ja tunnistasid Kristusest, siis alustas Jumala riik oma võidukäiku. Aga kui apostlid oleks kartnud oma elu pärast, siis poleks nad saanud üldse tunnistada, sest surve neile oli väga tugev. Sama käib meie kaasaja kristlike vendade ja õdede kohta, kes elavad raske tagakiusu tingimustes. Mida Kristuse lunastus, mida me tunnistame, tegelikult tähendab, selle kohta kirjutab Paulus Kolossa kirja 2. Peatükis salmides 13-15 nii. Ning teid, kes olite surnud üleastumistes ja oma ihu ümberlõikamatuses, teid on Jumal koos Kristusega elavaks teinud, andestades teile kõik üleastumised, kustutades ära meie võlakirja koos määrustega, mis olid meie vastu, ning selle on ta kõrvaldanud, naelutades selle ristikülge. Jumal on paljastanud valitsused ja meelevallad, häbistanud neid avalikult, võidutsedes nende üle Kristuses. Võlakiri, mida Paulus nimetab ja mis oli meie vastu, tähendab kõiki Jumala seaduse sätteid, mida me pole täitnud, ükskõik kas suutmatusest, tahtmatusest või teadmatusest. Nüüd on meie võlakiri aga kehtivuse kaotanud. Need, kes on taevas, mõistsid Kristuse päästetöö suurust ja tähendust. Seepärast ei võinud miski neid takistada oma rõõmu väljendamast. Luterlikus jumalateenistuses tõuseb see maapealse koguduse ja taevaste ülistajate ühise ülistuse vaatenurk esile armulaua liturgia osas, kui vaimulik kutsub kogudust üles koos kõigi inglite ja taevaväe hulkadega laulma Jumalale kiituse laulu. Jeesus Kristus on oma surma ja ülestõusmisega saavutanud saatana ja ta vägede üle täiusliku võidu. Arvan, et selle võidu eest ei suuda me teda küllalt kiita igavikuski. See võit on eriti tähtis just seetõttu, et Jeesuse võit on ka temasse uskujate võit. Kui inimene toetub usus Jeesusele Kristusele, siis on ta võitja seltsis. Seepärast võibki öelda, nagu taevased ülistajad tegidki, et ka Kristuse omad on süüdistaja võitnud. Siin tuleb ka meenutada, mida öeldakse esimese Johannese kirja 3. peatükis salmides 19 ja 20. Sellest me tunneme, et me oleme pärit tõest. Ja me võime kinnitada tema ees oma südant, et olgu mis tahes, milles meie südameid süüdistab, Jumal on siiski meie südamest suurem ja tema teab kõik. Meie oma südagi asub aegajalt saatana poolele ja hakkab meid ühe või teise asja pärast süüdistama. Nende süüdistuste vastu võime seada Jumala enda sõna Jeesusest Kristusest. Võitul on meelevald. Tema veri on toonud lepituse kõigist pattudest. Jeesusesse Kristusesse uskumine aga ei tähenda kerget elu. Ütlevad ju taevased ülistajadki, et osa kristlastest olid valmis isegi surema selle tõttu, et nad uskusid talle ehk Kristusesse. Paljude nende koguduste liikmetega, kellele ilmutusraamat esialgselt adresseeriti, nii läkski. Ka hiljem on kristlasi nende usu pärast tapetud kuni meie ajani välja. Statistika järgi tapeti kristlasi 20. sajandil nende usu pärast isegi rohkem kui kõigil eelnevatel sajanditel kokku. Seega ei ole ilmutusraamatu sõnad sugugi vananenud. Loen 12. salmi. Seepärast rõõmustage taevad ning teie, kes neis viibite. Häda maale ja merele, sest kurat on tulnud alla teie juurde. Ta on suures raevus, teades, et tal on aega üürikeseks. Kuna Jeesus Kristus on oma ülestõusmisega võitnud surma ja kuradi võimu, siis kurat teab, et ta on löödud. Seepärast kasutab ta nüüd iga võimalust, et lükata edasi lõplikku hoopi. Sellepärast ta teebki kõik, mis võimalik, et sõnumit Kristusest siin maailmas edasi ei kantaks. Sellepärast püüab ta seda naeruvääristada või siis kuulutada selle igaühe eraasjaks. Sellepärast kiusab ta aktiivselt taga neid, kes seda kõigest hoolimata ikkagi edasi kannavad. Sellest johtub ka see, et minul ja küllap ka sinul on teatud olukordades äärmiselt raske võtta kõneaineks Jeesust Kristust. Ükskõik, millest muust võib vabalt juttu ajada, aga mitte temast. Need on võitluse olukorrad, kus kurat oma jõukudega püüab takistada Jumala riigi levimist. Saatan paneb lõpuni vastu, püüdes viia koos endaga hukatusse võimalikult palju inimesi. Mõnikord näeb samasugust kurjuse mõju inimesteski, kes viimase meeleheitliku teona tahavad koos endaga surma viia võimalikult palju teisi. Päris ilmselt ei saa nende inimeste usk olla küll Jumalast. Piiblis aga on meile antud selged juhtnöörid, kuidas viimasele rünnakule asuvale kuradile vastu seista. Paulus kirjutab Efesose kirja 6. peatüki 16. salmis. Kõigepealt aga võtke kätte usukilp, millega te võite kustutada kõik kurja põlevad nooled. Peetrus aga annab meile oma esimese kirja 5. peatükis salmides 8 ja 9 järgmise üleskutse. Olge kained, valvake! Teie süüdistaja kurat käib ringi nagu meergav lõvi, otsides, keda neelata. Tema vastu seiske kindlalt usus, teades, et neid samu kannatusi on pandud kogema kogu kristlaskond maailmas. Mõlemad apostlid annavad samasuguse juhtnööri. Kui inimene usub Jeesusesse Kristusesse, siis on talle kaitsjaks Jeesus Kristus ise koos kõigega, mida ta esindab. Siis pole inimesel tarvis muretseda, milline ta ise on, vaid ta võib rõõmustada päästja suuruse üle. Sama juhtnööri kuradile vastuseismiseks annab tegelikult ka ilmutusraamat. Taevast öeldi nimelt, nemad on ta ära võitnud talle vere läbi ning oma tunnistuse sõna läbi. Samuti selle läbi, et nad ei armastanud oma elu surmani. Talle veri kaitses juba Iisraeli rahvast surmaingli eest juba siis, kui nad Egiptusest välja läksid. Kui iisraellased läksid talle verega märgistatud majadesse varjule, siis garanteeris veri neile elu. Jah, mitte see, et nad oleks olnud head ja tublid inimesed, vaid talle veremärk. Mitte see, et nad oleks olnud egiptlastest paremad, vaid talle veri. Ka mitte miski muu sarnane, vaid ainult talle veri. Vere märgivarju minnes aga näitasid nad oma usku. Ja usk ei tähendanud jälle kord midagi muud kui seda, et nad võtsid Jumala sõna tõsiselt ja tegutsesid nii, nagu ta oli käskinud. Sellega ongi tegemist usu puhul Jeesusesse Kristusesse. See on usaldus, et Jumala tõotused ei või osutuda tühjaks. Me saame nendega astuda kuradile vastu ja neile ei võida vastu seista. Käesoleva peatüki 6. salmis öeldi, et poeglapse sünnitanud naine põgenes kõrbe, kuhu Jumal oli valmistanud talle varjupaiga. Samuti öeldi selles salmis, et seal kantakse ta eest hoolt 1260 päeva. Kuna päevade arv on nii täpselt määratletud, siis peab see tähendama kindla pikkusega perioodi. Ilmselt sama aega, mille jooksul valitseb metsaline, kelle eest naine kaitset vajabki. Aga sõltumata sellest, milline on selle päevade arvu õige tõlgendus, võime olla kindlad, et Jumal kannab oma rahva ja koguduse eest hoolt seni, kui selle aeg siin maa peal kestab. Jeesuse viimased sõnad oma järgijatele Matteuse evangeeliumis on, ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Ka pilt ilmutusraamatus näitab, et kurjuse jõud ei suuda Kristusele kuuluvaid inimesi maa pealt hävitada, kuigi nad seda väga üritavad. Selle salmi põhjal võisime heita pilgu lunastussündmusele taevasest vaatenurgast, aga nüüd tuleme jälle tagasi ja vaatame, mis maa peal toimub. Loen salmid 13-16. Kui lohe nägi, et ta oli heidetud maa peale, siis ta kiusas taga naist, kes oli toonud ilmale poeglapse. Aga naisele anti kaks suure kotka tiiba, et ta lendaks kõrbesse, paika, kus teda toidetakse üks aeg ja kaks aega ja pool aega, eemal maopalge eest. Ja madu purskas oma suust naisele järele vett otse kui jõe, et teda jõevooluga ära uhtuda. Maa aitas naist, avades oma suu ning neelates ära jõe, mille lohe purskas välja oma suust. Lohe kaotas sõja taevas. Kuna aga poeglaps on tema vaenu eest kaitstud, siis satub viha alla naine, kes siin peaks kujutama maapealset kristlikku kogudust, kuhu kuulub nii juutidest kui ka paganatest kristlasi. Jälle on neile kaitseks kõrb, kuhu naine pääses, kui talle anti kotka tiivad. Mujal piiblis räägitakse Jumala kaitsega seoses mitmes kohas tiibadest. Nii näiteks pärast Egiptuse orjusest vabanemist ütleb Jumal oma rahvale teise Mooses raamatu 19. peatüki 4. salmis. Te olete näinud, mida ma olen teinud egiptlastele, kuidas ma teid olen kandnud kotka tiibadel ja kuidas ma teid olen toonud enese juurde. Samasuguse kujundi tiibadest leiame ka psalm 91:4. Oma tiivasulgedega kaitseb ta sind ja tema tiibade all sa leiad varju. Tema tõde on kilp ja kaitsevall. Ka Jeesus ise rääkis tiibadest kaitse ja pääsemise tähenduses Matteuse evangeeliumi 23. peatüki 37. salmis, kus ta nuttis Jeruusalemma pärast, kes polnud nõus tema tiibade kaitse alla tulema. Seega on loomulik mõista juttu naisest, kellele anti kotka tiivad, Jumala kaitsena. Ilma selleta ei peaks keegi usus vastu ega suudaks kurjuse õelate rünnakutega toime tulla. Seepärast ongi nii hea teada, et Jumal ei jäta enda omasid hoopiski üksinda võitlema. Ta on aktiivselt meie juures kõigil aegadel. Jõgi on vanast testamendist tuttav pilt ahistustest ja tagakiusust. Näiteks psalm 32:6, 42:8, 124:4. Seda jõge on tõlgendatud ka antikristuse vägedena, mis püüavad Jumalale ustavat rahvast hävitada. Arvestades, et jutt on lõpuaegadest, on see seletus täiesti tõsiselt võetav. 3,5 aasta pikkusest ajast oleme kuulnud ilmutusraamatus ühel või teisel kujul juba korduvalt. Mõnikord räägitakse ka 42 kuust või 1260 päevast. Kui selle aja all on mõeldud suur tahistust, antikristuse valitsemise aega, nagu näib loogiline, siis igatahes on Jumal juba ette hoolitsenud, et ta rahvas oleks selle eest kindlalt kaitstud. Ülekantud mõttes aga võib seda võtta ka lihtsalt kui koguduse maa peal viibimise aega. Seda arusaama toetab ka see, ehk natuke üllatavgi tähelepanek 4. Moosese raamatu 33. peatükist, kus nimetatakse Iisraeli rahva laagripaiku kõrberännaku ajal. Kõiki peatuspaiku, kaasa arvatud algus- ja lõpppunkt, oli kokku 42. Ka siis kandis Jumal kõik see aeg oma rahva eest hoolt, kandis teda oma tiibadel. Seda sama näeme ka 3,5 aasta, 42 kuu ja samuti 1260 päeva pikkuse ajaga seoses. Loen 17. salmi. Ja lohe vihastas naise peale ja läks sõdima nendega, kes olid jäänud üle naise soost, kes hoiavad tallel Jumala käske ning kellel on Jeesuse tunnistus. Siin on jutt üldisest kõigi Jumala kartlike inimeste vastu suunatud tagakiusust. Peatüki alguses räägiti, et lohe tahtis neelata poeglapse, kelle naine sünnitas ja kes karjasena hoiab raudsauaga kõiki paganaid. Aga see ei läinud korda. Matteuse evangeeliumis jutustatakse, kuidas Heroodese õelast plaanist hoolimata Joosep põgenes koos Maaria ja Jeesuslapsega Egiptusesse ja oli seal Heroodese surmani. Ei ole võimatu, et see paguluse aeg kestis just siin nimetatud 3,5 aastat. Kuna naine pääses lohe rünnakute käest, läks lohe sõdima nendega, kes olid jäänud üle naise soost. Neid ülejäänuid on iseloomustatud kui inimesi, kes hoiavad tallel Jumala käske ning kellel on Jeesuse tunnistus. Jeesuse tunnistus on midagi muud kui usklikude tunnistus Jeesusest. See saab olla ainult neil, kes on ka tegelikult tema järgijad ja keda tema tunnustab. Nad on Jeesuse Kristuse vennad ja õed. Maailmas on nimelt ka palju inimesi, kes küll tahavad pidada end kristlasteks, aga kes tegelikult Kristuse tahtest palju midagi ei küsi. Neid pole lohel põhjust taga kiusata. Ülestõusnu peab oma vendadeks ja õdedeks neid, kes temasse usuvad ja tema tahet teevad. Nii ütles Jeesus juba Matteuse evangeeliumi 12. peatüki 50. salmis. Kes iganes teeb mu isa tahtmist, kes on taevas, see on mu vend ja õde ja ema. Paulus aga ütleb Rooma kirja 8. peatükis salmides 16 ja 17. See sama vaim tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Kui me aga oleme lapsed, siis oleme ka pärijad, nii Jumala pärijad kui ka Kristuse kaaspärijad. Ning kui me koos temaga kannatame, siis meid ka koos temaga kirgastatakse. Hea sõber, Jeesus Kristus on teinud meie eest kõik, mis päästmiseks tarvis on. Seepärast tootab Piibel meile ka õigust olla koos temaga pärijad, sest me oleme ta vennad ja õed. Aga enne sellele eesmärgile jõudmist tuleb meil kohtuda loheraevuga. Ta vihkab iga üht, kes tunnistab Jeesuse Kristuse nime. See peatükk lõpeb iseäraliku teatega. Loen 18. salmi. Ja lohe jäi seisma mereliivale. Eraldi loetuna tundub see teade üsna kummaline, aga see viitab järgmisele peatükile, kus räägitakse merest tõusvast metsalisest. Nii saab seos lohe ehk kuradi ja järgmises peatükis kirjeldatavate metsaliste vahel selgemaks. Aga järgmist peatükki hakkame uurima alles järgmisel korral.
Ma usun isa poega pea vaimu, ma usun lunastusega. Ma usun, oled maa ja taeva looja, ma usun, et sa tuled taas. Halleluja, 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 siin kiidan ma. Halleluja, 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 siin kiidan ma. Isa poega pea vaimu, ma usun lunastusega. Ma usun, oled maa ja taeva looja, ma usun, et sa tuled taas. Ma usun, et su sõnas on vägi, ma usun, et su veri puhastab.